hver eru áhrif eineltis á þá sem fyrir því verða? Það er engu líkara en eitthvað bresti inn í þeim. Sjálfsáliti dofnar og þar kemur að þolendurnir fara að trúa því sem kvalararnir segja. Ef þú hlustar oft á hverjum degi á það að þú sért auðli, trúir þú því að lokum að svo sé. Og áhrifana gætir lengi. Auk þess er hætt við að sá sem hefur þurft að þola einelti hætti að treysta öðrum. Sumir komast aldrei yfir þessa tilfinningu. Einelti getur eyðilagt líf manna.